Ciprian Ocohone Comunismit në podcast.com. Dedjo Marka i kthim në shtëpi në moshën 67 vjeçare. U kthye nga Burgjet, te familja internuar pas 13 vitesh. Jetoi në internim dhe u dënua me burg edhe një herë të tretë, derisa erdhi viti 1991 dhe më në fund i vetmi djali mbi jetuar në Shqipëri, i Gjon Mark Gjonit, u kthye në shtëpi, 67 vjeç dhe pa krijuar familje. Kur deda mbërriti në Savër, kishin kaluar 13 vjet që nuk ishte takuar as me të ëmën, Mrikën. Dedën e kishin arrestuar kur ishte ushtar. Pastaj e kishin ridënuar kur kishte dalë nga burgu, ndërsa shpresonte të bashkohej me familjen që ndodhej internuar në fshatrat e Lushnjës, u internua në kuç të Kurve Leshit ku e mbajtën për një vit. Më në fund ai po bashkohej me familjen. Asaj pjesë të familjes Gjomarkaj që kishte mbetur pas arratisjeve dhe vrasjeve, pas të cilave qëndronte si shkaktare dhe autor regjimi komunist. Nëna, Mrika, mezi prishte të takonte dedën, ishte djali vetëm që mund të takonte. Marku dhe Sandri ishin vrarë në mal, në përpjekje me komunistët në vitet 46-47. Djemë të tjerë, Ndue dhe Nikola ishin në Itali. Ndue që larguar bashkë me Gjonin, ndërsa Nikola kishte mundur të kapërcente kufirin më vonë, pas ishte ratisur nga kampi i Turanit në vitin 1929, për deda po kthehej më në fund. Të internuarit po zbrisnin nga makina në Savër, burra të moshave të ndryshme, të rinj, të moshuar. Deda kishte qenë djalë fare i ri, ishte larguar nga shtëpia, por tani kishte në shpinë dhe në portret 13 vite të mbushura me sëmundje, punë të rëndë dhe uri. Ndoshta edhe sytë nën Mrikës ishin të lodhur. Mjafton të edhe ngarkesa emocionale atyre qasteve që të mos shihte qartë. Cili është deda jem? Nuk po i njihte të birin. Ky moment që e përmend në librin e saj Kalvari grave në burgjet e komunizmit, Fatbarda Sara Çemulleti, ka një dramacitet të tillë që e bën të paharrueshëm, edhe sikur të ishte një sken filmi. Tortura për të bërë bashkëpunëtor. Deda u arrestua në prill të vitit 1945. Baba i tij, John Mark Gjoni, dhe vëllai i dytë Ndue ishin arratisur nga Shqipëria në vitin 44, ndërsa dy vëllezrit, i madhi Marku dhe i treti Sandri, ndryshe Lesh, ndodheshin në mal. Deda na akuzuan për gjëja lidhje me të arratisurit dhe dënuan me 5 vjet heqje lirie, sapo u lirua kur ende nuk kishte takuar familjen, u arrestua përsëri. Nga vitin 1950 deri në vitin 1953, u mbajti izoluar nga sigurimi i shtetit në Tiranë, ku i bënin presion të shkruante letër babait me qëllim që të bëhej vegël e sigurimit dhe të hidhej më pas në diversion në diasporë në Amerikë. 3 vjet në tortura, pa ushqim të mjaftueshëm, pa ular, e kapluan sëmundjet, trupi u fry, pati një anemi të theksuar, por nuk u dorëzua. Atëherë u detyruan të jepnin ushqim, por sigurisht nuk u bën të mëshirshëm, e nxorën në gjyq dhe dënuan me 7 vjet heqje lirie, gjoja për tentativë ratisjeje. Gjatë gjithë kësaj kohe, nëna dhe motrat e internuara nuk dinin gjë për të. Dedjo Markaj i ka treguar Fatbarda Sara Çemulletit se kjo ishte periudha më e vështirë e jetës së tij. Vetëm pasi e dënuan dhe e dërguan në burgun e Gjirokastrës, i lejuan të shkruante familjes. 12 vitet e dënimit për dedën ishin një zhvendosje pa ndërprerje nëpër burgje dhe kampe shfarosës së pune. Provoi burgun e Vlorës, Shkodrës, Tiranës, Gjirokastrës dhe Burelit. Punoi në kampin e Zadrimas të Bedenit në Maliq, në Orman Pojan tek Ura e Bonës, mes skleverve modern. Në Orman Pojan të burgosurit politik punuan për devijimin e shtratit të Vol. Deda i ka treguar Fatbarda Sara Çemulletit se në Orman Pojan të burgosurit duhet të bënin 8 metra kub dhe me krah, të cilin duhet ta transportonin me karroca dore. Rruga ishte 200 metra dhe për të bërë 1 metër kub duheshin 10 karroca, pra gjithsej 16 km rrugë në ditë. Gjysma me karrocën plot, gjysma me karrocën bosh. Në impresionin e policëve dhe të drobitur nga uria, i njëjti stërmundimi dhe tek Ura e Bonës, ku me krahët dhe lopatat e të burgosurve politik u rafshuan 6 kodra për të mbushur kanalin e hapur nga italianët, mbi të cilin do të ndërtohej traseja e hekurudhës afër Peqinit. Këtu policët përdornin drurin e shkozës, që ishte menyje. Tortura e punës së rëndë për dedën përfundoi në vitin 56 kur e dërguan në burgun e Burrelit. Atje gjeti burra të njohur intelektual e patriot nga gjithë Shqipëria. Në Burrel përfundoi dënimin e tij të dytë, por ende nuk ishte thënë të takohej me familjen. E çuan në kuç të Kurveleshit, ku jepej ushqim burgu dhe punohej cunguj i shqopës për Çibuk. Edhe aty gjeti burra intelektual disa prej të cilëve kishin përfunduar studimet në universitetet perëndimore. Pas një viti, e liruan nga kuçi dhe dërguan të vazhdon të internimi në Savër, ku ndodhej familja e ti. Nën Amrika, motrat Marta e Bardha, gruaja e paralizuar dhe tre fëmijët e vëllait Mark, ishin të gjithë internuar. Nga Savra, deda u zhvendos në Gjaz, punë në bujqësi, punë në ndërtim, jetes në Bërbaraka, dri në vitin 1977, kur e arrestuan për herë të tretë, sërish me një akuzë false dhe dëshmitar të rrem. Këtë herë akuzuan për agitacion dhe propagandë dhe e dënuan maksimalisht për akuzën me 10 vite burg. Ishte 54 vjeç, tani mund të shfrytëzohej për punë më të rëndë. E çuan në burgun e Ballshit, ku mbaheshin të dënuar e të moshuar të sëmur, kur u liruan nga burgu u kthye sërish në internim në fshatrat e Lushnjës. Ishte bashkë me motrën, Marta dhe nipin Gjon. Dy herë në ditë duhet të paraqitej në apel. U lirua vetëm në korrik të vitit 1991, kur një shofer nga Shkodra e mori dhe e ktheu në shtëpi pas 45 vitesh. Të gjithë diktaturën e kishte kaluar se i dënuar. Shtëpia e familjes Gjomar ka ju mbush sërish me njerëz në vitet në vijim, madje edhe vëllezrit e emigruar erdhën në Shqipëri dhe u takuan me vëllan e tyre det dhe gjithë familjen. Deda u nda nga jeta në vitin 2015 në moshën 94 vjeçare. Shqipëria në kohën e komunizmit në podcast.com.